Здравейте на всички, които ни гледате на живо и тези, които на запис ще ни гледате. Излъчваме от Бургас, от хотел Булаир. И както знаете, в Бургас започнахме градежа от основите, от мястото, което съвсем изначале. Или това е място, в което говорим за благодата, познаваме благодата спрямо не нашите нужди и нашите разбирания, а спрямо позицията ни на синове в Господ, който е нашият небесен баща. Така че продължаваме поученията на тази тема, като вярваме, че най-важното за човека е начинът, по който вижда себе си, познава себе си, възприема себе си, понеже това оформя начин на мислене, начин на действие. Затова най-акуратният начин да стигнем до истинско разбиране за самите нас е това да видим себе си през очите на нашия Създател Господ. И всъщност самата тема за благодата и цялото послание, което говори за бащинство и синовство, разкрива дълбочината на взаимоотношения, които създават начин на живот. Начин на живот се създава поради следване, например, поради словото, което не просто ни отрезвява, а словото, което ни подрежда и създава начин на живот, който е истински успешен и благоугоден. Добре, продължаваме. Или това, което искам да споделя днес, е свързано с няколко основни неща. И това е това въздействие на закона, което продължава и днес. Говорим за това съветния закон и една комбинация, човешка разбира се, между закона, който е бил тогава, в Стария Завет, и между човешки правила, които са в Новия Завет, измислени по човешки мъдрувания и тълкувания. Така че първо искам да започна с закона, който е в Стария Завет. Неговата цел беше да въдвори ред първо в човека и следствие на това, че има човека, да има и ред около него. Се поправи и средата, по средата. Вече нямаше градина, имаше човешка градина, която се оформяше вида, в който човек искаше. Тоест в този тип независимост прямо Бога. Много добре помните, ако сте чели, вярвам, Вавилонската кула беше една от хората, за да покаже, са, първо, нямат нужда от Господ, и второ, са достатъчно големи, може, че знаеше, за да правят неща, които да строят толкова високо, че да стигнат до Бога. И казвам, че целта на закона е да въдвори ред, но това не се случи, защото човека не може върху закона, не можа да почита поради това, че да се страхува от закона. Бъде наказан. Или иначе казано, ако човека избере да се страхува от закона, т.е. от наказание, което ще го сполети, ако не спазва закона, тогава не може да почита закона като нареждане, а го върши, за да не бъде наказан. Т.е. не се променя отвътре човека, а просто се опитва да спазва закона, за да не бъде наказан. Или чрез закона се ограничава греха, но човека не се. И поради тази причина в Римляни 8 глава, 3 стих, втората част на 3 стих, там се казва, че закон или спря да помага, спря да въдворява този ред. Нито в човека вече не се получаваше, нито около него, нито средата се изцеляваше, около него се променяше, нито самия човек. Искам да го за страх от наказание. Въпреки сме в Новия Завет, благодата е в закон. Това не пречи на човека да създаде свои правила, свои закони, черпейки не само пример от Стария Завет, но и тази нагласа да въдворим чрез това някой да се страхува от наказание. Затова има много поучения, които са пълни с, буквално с заплахи. Говори, ако не правим така, ще бъдем наказани. И тези поучения, в тях има закон. Закон води хората или до страх от наказание в бунтон. И в двата случая, буквално този начин е неефикасен. Затова искам да говоря днес за, за това, че нашата гледна точка да въдворим ред чрез страх от ние и с човешки правила, да поправим валени неща, да събудим реалност в определени хора, да помогнем в кавички, защото няма как да помогне със закон. Но идеята на човека е да помогне, независимо начина по който използва. Човека може да го направи с добър мотив, но редно е човек да разбере, че си от добрия си мотив, може начина да е погрешен и оттам идват погрешни резултати. Дали ще го приеме човека и ще се промени, това не е въпроса в момента. Въпросът е, че човек трябва да знае, че ако метод и начин не е бил ефикасен дълго време, няма нужда да обвиняваме хората, дори и себе си няма нужда да обвиняваме, просто сменете начина. Така. Те човешки за справяне. Много интересно. Знаете поговорката страх лозе пази, която е изключително сбъркана. Това е когато искаш да опазиш лозето, но не можеш да опазиш себе си от страх. Тоест, готов си да преживееш страх, само и само за да опазиш лозето. Нека поясня. Първо, лозето не е по-важно от тебе. Това, което имаш, е лозето. Без значение какво. Ако ти допуснеш страх, което ще причини безсъние, тревожност, ако щете и отчаяние, ако сте безсилни да направите нещо, какви да са резултатите, повреждането вътре в човека е сериозно, когато има страх. Обаче човек казва, ако има страх, ще предприема действие. Тоест страха ще ми бъде моята мотивация, ще бъда аз човек, който заради страха ще приема неща, които да опазят лозито. Разбирате ли? Дали ще го пазя по цяла нощ, там ще живея, дали ще взема куче, дали ще си купи. Това е защото човека си има направя и неговия начин е страха. Тоест да се справя не просто с проблеми, а да опази неща. Разбирате ли? Така че тази поговорка крива в себе си някой, който не е много мъдър човек, който е приел поражение вътре в себе си, за да опази лозито си, а не е опазил себе си, което е глупаво. Или иначе казано, хората смята, че страха е начин да се справят с потенциални опасности. И съм го казал това, предвидливост, разум, може и мъдрост, ако искате, каквото искате му служете като име, но то винаги ще бъде страх. Винаги. Това, че ще обличеме една красива и бяла дреха, няма да прави по-добър и по-безвреден. Нека прочетеме 1 Йоан, 4 глава, 18 стих. Там се казва, че има в себе си. Има в себе. Първо, ясно е, че страхът в себе си носи негативни неща. Това няма какво да го обсъждаме. Но не трябва ли наказанието да бъде след като има осъд? Така. Първо се осъжда човека за еди какво си и след съда идва наказание. Излиза, че това наказание е незаконно. Защото В Римляни 8 глава, 1 стих, нека да го прочетеме. Римляни 8 глава, 1 стих се казва: сега прочие няма никакво осъждане за тия, които са в Христа и с дух. Амин. Излиза, че страхът носи в себе си незаконни неща. И не само наказанието, носи в себе си незаправяне с опасности. Той самият е опасност и пази от опасности. Има ли логика? Не. Страхът ти повреди повече от потенциалните измислени опасности, които страхът ти казва, че има пред тебе. Забележи какво наказание. Никакво означава по никакъв начин не може да съществува дори най-малката загадка и да се загадка, че ще има наказание. Никакво. 0%. Това е стиха, който буквално атакува цялата теория на страха. И оттам атакува цялата теория на човешки, защото в човешкия закон той е страх и са заплахи. За да предотврати опасност, страх, заплахи, които да доведат до страх. С идеята, че страха лози ще пази или ти ще предприемеш неща, с които да предотвратиш опасността. Да я спреш. И как ще спреш опасността извън тебе, ако си я допуснал вътре в тебе? Сатана обвинява за грях. Нека поясня. Четеме този стих и сме абсолютно съгласни с първата част. Няма никакво осъждение за Христа. Господ не ни осъжда. Обаче стихава за тези всъщност, които не ходят по плътта, по дух. Тук идва Сатана и казва: ще да бъде много добре, ако ходиш и по дух, но ти не ходиш. Така че дай да се дорим на думата. Нормално е да бъдеш наказан. Нормално е да бъдеш обвинен. Нормално е да бъдеш наказан. Зад всяка лъжа, която Сатана, за да ни унищожи, стои обвинение. Зад всяко взаимоотношение, което ти отива да пада, зад нея стои обвинение. Някой е обвинил другия. Смели ли сте? Разбирате ли го? Обвинението е начин да решиш нещо. Не си мислете, че обвинението е начин да промиш някой. Нито да го промениш. Не ни е дадено да променяме никой. Следователно, обвинението няма функция да промени. Тя е наказване. Ти си ми причинил, като обвиня тебе. Така че то си е отмъщение. Начин за отмъщение. И ако нека да знае, че вместо да поправя нещата, качествено ги събаря. Затова Сатана обвинява. По този начин може да прокара лъжите си. Нека дамер. Сатана казва ти, да, ама ти не по дух, защото бъркаш. И по път на логиката, на закона обаче, не на благодат. Щом бъркаш, това си ти. Ходиш по плът. Ако ходиш и по плът, няма да бъркаш. Всъщност закона казва, че ходенето по дух е точно това. Няма грях. И де-факто, никой човек е да ходи по дух, защото има грях. По път на логиката продължаваме. Но закона казва точно така и никой човек не е. Видите ли послание, което слага недостоинство върху хората и ви кара да се чувствате недостойни? Има два варианта. Единият това послание да е обвинително със закон, другия вариант е вие духовно да си я закъсали и каквото и да чуете да го минавате през призмата на това да се чувствате виновни и обвинявани и отхвърлени. И каквото и да чуете, дали в семейството, дали в църквата, дали в колегите си, всичко го тълкувате като обвинение. Но това е състояние. Състояние, което е доведе заради нещо и е добре, ако някой в такова състояние излиза и да си спасява, защото следвието със следствие на това състояние са много трагични. Не искам да говоря за това, за да не се отклонявам. Явно беше за някой предприеми носител на операция, спасявайки себе си. И така. Първо, стихът започва, нека се върнем на Римляни 8 глава, първи стих. Които са в Исуса, започва стиха. Този стих, фокуса му на тълкование винаги е кои ходят по плът и кои ходят по дух. И тук е въпроса, кого ще обвиним, че ходи по плът и кой ще оправдаем, че ходи по дух и ще му се възхищаваме. Тоест, превръщаме в ари в хора, които оценяват хората. Следователно и себе си, към себе си. Започва с нещо, което приоритетно означава, фокуса не трябва да бъде в приоритетни неща, а другите, които са след това, не са по-малко важни, но поясняват приоритет. Обясняват го. Защо е приоритет? И стихът първо казва, няма никакво съждение, това е ясно, посоката към която отиваме, да дойдем в разбиране какво отношение Бог има към нас, които са в Христа Исус. Точно върху това се фокусирам, защото ако продължаваме да се фокусираме колко сме достойни, колко недостойни, а ние всъщност оперираме в закон, а не в благодат. Нека отидем на 15 стих, същата глава 8, 15 стих, който казва, защото не сте приели дух на робство, за да бъдете пак на страх, но прие с който и викаме Ава Отче. Това е дух на осиновление. Толкова е било странно преди години, какво означава осиновление. Някаква това сила, която ни въздейства да се почувстваме не сираци, а синове. Всъщност, винаги пред нещо дух на себе владение сте го чували, дух на синовление и дух на робство, когато се слага дух, това означава, че това са духовни сили и за тях стои духовна личност. Ако е дух на робство, за това робство стои Сатана, духовна личност. Ако стои осиновление, за това осиновление стои Господ, който какво прави? Може ли Господ да осиновява, ако не е баща? Първият признак на осиновяването е не ти имаш нужда от дете, а че виждаш себе си като родител, като баща, като майка. Разбирате ли? Това, че ти имаш нужда от следник, за да си кажеш, изпълних си аз, моя, нали, ще оставя на някого каквото имам, няма да живея на празно. Това не прави достоен да бъдеш някой, който осиновява или някой, който придобива дете. Когато говорим за дух на осиновление, определено говорим за човек, който носи в себе си, личност, която носи в себе си духовно разбиране за синовство. Най-погрешните неща, когато говорим за духовно синовство, е сравняването ни с нашите родители. Тоест, придобиваме разбиране, придобили сме разбиране какво означава отношението, което сме получили от бащите си. И дали са били акуратни или неакуратни, в и двата случая има погрешно разбиране. Тоест, не можеш да го вземеш като база, на която да изградиш разбирането си за тебе като син и за Бог, който е твоят небесен баща. Не можеш да вземеш нищо от това, което е в твоето минало е свързано с твоите родители. Не е редно, защото това ще пограничи и вкара човешки фактор в духовно разбиране. Затова се говори за дух на осиновяване, а не за теория на осиновяването. Не за разбиране за осиновяване, защото всеки може да има различно разбиране. Но когато се говори за дух, това се говори за Божия дух. И има само един модел. Няма два, няма три. И колкото и да го украсяваме, колкото и да го взимаме, за да стане по-лесно приложимо за нас, като съчетаваме това, което знаем, това, което можем и това, което ни се предлага. Смятам, че най-погрешната идея човешка е да съчетава неща, които или са били, или преди време, вече не работят, или са погрешни. Съчетава ги с правилни неща и създава нещо, което да бъде по-приложимо и по-близко до човека. И синовството. 41 стих назад. Понеже управляват от Божия дух, те са Божии синове. Да видим духа на осиновяване. Дух на осиновяване и Святия Дух две различни неща ли са? Бог осиновява никого, освен чрез друг модел, начин осиновяване. И нити не ги осиновява на ментално ниво, само като разбира, а другите да ги осинови като на ниво дух, защото те са духовни. Няма два начина. Има един дух. Святия дух. На него говорим. Са водени или онези, които са управлени, е думата. Всъщност, думата за управление не тези, които управляват поради страх, а тези, които позволяват да бъдат управлявани от страх по-скоро, а тези, които са свързани до така, че няма как да не следват. Защото ако тръгне, сме в него, на препратка към това, което вече прочетохме, няма осъждение Христос. Не може да изостанеш, ако си в нещо. Вирате ли, няма мизъм, по който да можеш да изостанеш, ако си част от нещо. Разбирате ли? Ако си нашия част, както ние сме достатъчно смесени, за да не можем да бъдем разделени, ако ме разбирате. Следовно, когато Святия Дух се движи, в която си мисли, сега аз какво да направя, нека да изчакаме, да помисля. Няма го, това го има, ако си със Святия. И на моменти решиш да не бъдеш, защото имаш нужда от време да обмислиш неща. В Христос, ако си съединен с Него, Неговото движение означава твое движение. Това е да си воден. Разбирате ли? Искам да ви дам по-правилно разбиране, защото хората постоянно си мислят да си воден, трябва да изпълнява заповеди, да ти се нарежда, тръгни сега, спри сега, не го прави. Живота да бъде правила и по този начин човек се обърква. Ти не си в, ти си със и прави всичко възможност да бъдеш одобрен. Евентуално. Нали, допуснат. Няма такова нещо. Така ли подхождаме към децата си? Искаме те да ни се докажат, да вършат неща, с които да ни впечатлят, да ги одобрим и тогава да ги допътря в нас. Това ли е бачка? Не. Следователно, не може да очакваме ние да децата си такива, каквито са, обаче Господ ни приема нас такива, каквито сме, защото по-лош родител от нас ли? Точно обратното казва Библията. Вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко че вашия не ще ви даде. Тоест, връщаме се в разче. Как да има страх от наказание, ако няма осъждение? Нека оттам да започнем. Няма осъждение. Това религията не може да го възприеме, защото в който махнеш осъждението, махнеш наказанието, хората ще правят какво си искат. И затова има закони в държавите. Така е. Защото в момента, в който махнеш законите, почва да правят и много малка част от хората ще живеят почтенно, защото са такива. А другите, законите ги ограничават или ги спират да правят това, което се искат. Или ги е страх от наказано. Но това не ги променят. Или колкото и да ограничиш греха, грешките, злото, колкото и да го ограничиш чрез страх, не можеш да го спреш. Просто се възпира. И затова със закон, човешки закон. Тук не говоря на който е наказателен и така нататък. И затова говоря за законите, които се налагаме и после върху други хора около нас. Те определено не вършат работа. Святия Дух е наречен в Словото изпратя друг утешител. Идеята за утешител не е някой действа успокояващо. Разбирате ли? Достатъчно практики, успокоявайки хобита си имаме и правим неща, с които се успокояваме. Това не е справени с проблеми. Библията казва, че ще ви изпратя друг утешител. Христос беше, това казва своите ученици. Означава, че докато беше с тях, той беше тяхната утеха. Какво означава утеха всъщност? Нека оттам да започнем, защото утеха не е точно успокояване. Това е климат, семейен климат, в който като влезеш, идва мир върху тебе. Тоест, на което ти се чувстваш сигурен и оттам идва твоето спокойствие. Място, на което ти имаш среда, в която получаваш не просто внимание и любов, а получаваш нужната подкрепа и сапорт. Можеш ти на това място да се отпуснеш и да спреш да се притесняваш. Разбирате ли? Това е Святия Дух е личност, която създава среда. Дом. Ние наричаме дом духа. Институция. В институция не можеш да се чувстваш, да, можеш да се чувстваш пълноценен за кратко, обаче ако вършиш много неща в тая духовна институция. Служение. Добре, защото се чувстваш полезен. Но това продължава само докато почне да се изхабяваш, да чувстваш, че се използва и в крайна сметка започваш да мислиш, че не ти е достатъчно да се чувстваш пълноценен, полезен, искаш да бъдеш и щастлив. Така, продължаваме. Утешител, което става в Христос. Нека изброиме сега за осиновяване, дух на осиновяване, което създава синове и в крайна се сформира дом. А не група от хора, добре, защото им е обърнато внимание, защото са обгрижени. Обгрижиш хората с много неща, от които имат, от кое имат нужда. Бдиш, въпреки че утре ще имат още повече нужди, но искам да че тук не говорим с нужди дома. Тук говорим точно за този духовен климат, в който чрез Святия Дух се създава тази среда, семейна атмосфера и започва да ти същност, вътрешност започва се чувства в, как да го наречем, не просто в свои води, а да си се прибираш от дълго пътувания в дома си, като се връща спокойствието, сигурно отита. Място на почивка е дома, в което влизаш и как да го опиша, все едно сте се задушавали дълго време и сте били на прага на това да спрете да дишате и в един момент издигате се над водата и започне да дишате. Това е дома. Това е това спокойно дишане, това спасяване буквално е дома. И ако е само подслон дома, лише работа. Знам, че може да бъде повече. Нека се върнем на първия. 8 глава на Римляни. Няма никакво осъждение. Това дава ли право да грешим? Дава ли ни право да грешим? Вече го казахме това, че много хора биха казали, не, като човек няма никакво осъждение. И ще кажат, супер, няма последствия. Нали, правиш какво си искаш и няма последствия. Това християнство много ми харесва. Истината обаче, че всъщност тук става въпрос да избереме. Не ни дава право да грешим, но ни дава право на избор. Да изберем да сме в Христос. Не като само да сме там. Няма значение какви ще бъдем. Не можеш, както блудния син каза, само да дойда в дома, да влеза в дома, слуга да бъда, само да влеза. И баща му каза, не, слуга. Не може сина да стане слуга. Не може да бъде понижен толкова. Не трябва. И затова ние избираме да бъдем синове, не според начина, по който ние разбираме синовството. Аз пак се връщам на момента, в който ви казах, не дейте да разбирате духовното синовство, като как за нашите родители, по този начин вкараме човешки елемент в божествени истини и съответно става тиролигио вече. Имаме една приказка такава. Продължаваме. Избери да трябва и спира любовта, не страх. В какво спира и в какво да ти ограничава любовта? В неща, които са вредни, които разрушават взаимоотношения, които разрушават личност, които разрушават съдби. И ние не ги вършим, защото любовта е тази, която ни спира. Любовта към Господ. Не страха. Когато говорим за страх от Бога, трябва да тълкуваме думата страх от Бога по правилен начин. Защото страха от Бога комуникира много повече с почет и с любов, отколкото с разбирането човешкото за страх, което, пак казвам, не пази лозито. Унищожава тебе. Ако страха унищожи тебе, лозито няма да има значение. Тоест това, което имаш, няма значение. И дали ще бъде разграмено, все е тая. Ти си спан от страха. Продължаваме. Любов, която не е просто чувство на благодарност, на възхита, на полза. Това не е истинска любов. Възхищението, дори благодарност, защото ти се грижиш за мен и на благодарност ти обичам. Това е чувство някакво, но не съдържа в себе си способност или ресурс, който да ти помогне буквално да преживееш истинския живот, истинската любов. Нека да прочета отново. Сега прочее няма никакво осъждение на тия, които са в Христос, в думата на тази, в обяснява любовта. Какво означава любовта? Не си със, не си до, а си в. Това е единство, в което не може егото да диша и започва то да се задушава, защото не може да съществува в среда на любов. Егоизма не може да се вълне и да прави каквото си иска в среда на любов, защото в любовта стои другия по-важен от тебе. Нуждите на другия по-важни от твоите. И егоизма няма как да просъществува, да се реализира и започва да се задушава. Някой ми каже, аз много обичам. При време говорих с човек, аз най-много този човек обичам. Няма значение чувствата, това, което чувстваш. Ако не знаеш какво значи в, ти не можеш да обичаш. Не можеш. Това е интерес, благодарност. Много съм благодарен за този човек. Ти си благодарен, но ти можеш да му дадеш само емоции, чувствата си. Не можеш да му дадеш истинска любов. Защото не я познаваш. Да си изгубиш в Христос. Това е единственият тебе си всъщност. Ние аз искам да разбира, да опозная Христос. Ти не можеш да го опознаеш, ако не се изгубиш в него. Достъпа, какъвто достъп ни е дал Господ да бъдем до така степен едно с него, че буквално да се изгубим в него. И тогава разбираме кои сме. Когато творението се изгуби в Твореца, разбира какво е или кой е. Само тогава. Тогава разпознаваш себе си. Когато няма страх. Опознаваме, разбираме кои сме. Разбираме кои сме. Когато няма страх. Ако под страх правим неща, ако под страх живеем по определен начин, ако сме пълни със страхове и те ни мотивират и ни карат да вършим определени неща, колкото и разумни да ни се струват, как пазим лозито, например, не знаеш кой си. Не знаеш, че това лози не е твое. Разбирате ли? Библията казва всичко, което имаме е на Господ, защото ние сме на Господ, дадени. Следователно, това лози, ако е твое и там да спиш, пак ще го вземат. и ще вземат и живота ти, понеже ти ще пречиш да ти бъде отнето лозито. А всяка пречка, какво става с нея? Човешкият начин за опазване е толкова провален във времето, толкова история на провали има, че не знам как има още фенове и почитатели, хора, които все още го вършат. Не знам. Няма обяснение на този въпрос. Духа на робство. Какво казахме? Страха има осъждение в себе си. Има осъждение. Съден. Какво е осъждението? Духа на робство. Робството е състояние, в което нищо не зависи от тебе. Ти си под влияние на някой. Ти все не съществуваш, не притежаваш нищо. Нямаш личен живот. Живота ти няма смисъл. Той функционира за чуждото благо. Не за тебе. Ти съществуваш да облагодетелстваш друг. Ти си инструмент за нечие успех и придобивки, като ти не притежаваш нищо. Това е робството. Без дом, без стойност, без бъдеще. И четем и Библията, и там Господ казва: има мисли за вас, мисли за мир, не за зло, да ви дам бъдеще и надежда. Толкова е важно за Господ да ни се отворят очите и да видим, че всъщност има бъдеще. И това не е оптимистично някакво такова, значи, за оптимизма. Човешкият начин да се справяме с нещата. Нали? Аз съм оптимист. Това не ти помага да преодолееш неща, които те владеят. Чрез оптимизъм не можеш да победиш робство. Това искам да кажа. Защото ако някой кръсти себе си оптимист, като това седно е второто му име и се старае постоянно да бъде оптимистично настроен към каквото и да е било да се случва, този човек може да бъде изключително в робство. Аз познавам такъв човек, който се оптимистично говори, обаче е пълен със страхове в себе си, и аз се питам какво е оптимистичното в неговия живот, ако той робува на себе, ако той е под чуждо влияние, то не може да преодолее, да победи. Оптимизма е човешкият начин за справяне, но не може да донесе свобода, просто може да създаде една фалшива усмивка и някаква маска, с която да показва хората, че си много добре. Излишно е това. Безмислено го наричам. Галатяни 5 глава, 1 стих. Стойте прочие твърдо, забележете, в свободата. Не е със свободата, а в. Отново е думата в. Тоест, ставаш едно. В свободата, за която Христос ни... И не се заплитайте от иго. Робството е излизане от... Започваш да оформяш живота си не в Христос, в свободата на Христос, която Той ни освободи, а в твоите начини да се справиш с нещата. Виждаш какво ти разсейва, какво ти утешава, дали ще е повече работа, повече хоби, повече ангажименти, които да ангажират твой ум, за да не мисли за еди какво си. Това е твоя начин за справяне. Когато не можеш в, си доволен и на със, примерно. Но трябва. Когато спреме да се целим в истинските неща, се задоволяваме с посредствените, започваме да развиваме тая посредственост като начин на живот. И никой човек не може да победи организираната посредственост. Разбирате ли за какво говоря? Не организираната престъпност, а организираната посредственост. Защото тя е по-организирана от много други неща. Узаконена, живее си от хората, и е одобрена, узаконена. Това е най-лошото. Когато узакониш в живота си неща, които са посредствени, ги наричеш, абе, доволно там, съгласен. Какво да направя? Тогава компромисът става част от твоя начин на мислене и компромисът влияе във всеки твой избор и всяко твое действие. И не го наричаш вече компромис, а казваш колкото толкова трябва да бъдем благодарни. Даже искаме да звучиме духовно, когато сме посредствени. Трябва да бъдем благодарни на малкото. Обаче, вече, тук се говори за в Христос. Малко е да си с Него. Достатъчно е да си в Него. Може ли малко робство да има? Има ли робство, то винаги нараства. Ако имаш, ако си роб в една област на твоя живот, другите области също се заразяват от това робство и ставаш роб и в други области. И затова се казва, стойте твърдо в свободата. Нека да поясним. Стойте твърдо в Христ, който ни освободи. Той е нашата свобода. Твоята свобода не е идея. Ти не си патриот, който се бори за идеята за свободна България от еди кой си. Нали? И като се махне този човек и ти казваш, ето сега сме свободни. Не сме свободни. На робовладелци, да ги наречем, винаги има заместници. Но на истинската свобода заместник няма. Тя е само една. И тя не е в това да постигне свобода извън себе си, а да постигне свобода вътре в себе си. Разбирате ли разликата? Защото ако ти не си свободен отвътре, каква свобода ще извоюваш за другите извън тебе? Никаква. Ще махнеш един и на него място ще дойде друг. Това е. Затова ти не си, ако ти не си свободен, избираш нов робовладелец. Свободни избира свободни. Защото знае какво е свободата. Робство. По чужд контрол. Владеене. Христос идва, кона и върши работа. Спря. Аз установявам нов завет. В този нов завет стария закон не работи, работи въдата. Тоест, нещата се заменят не просто като функционалност, защото много неща ги сменяме като функционалност, като съдържание. Не. Тук говорим за пълна подмяна. Казва точка. Започва нов завет. Защото всяко взаимоотношение трябва да има завет, да е изключил заветна вярност. И това е новия завет. И в този момент Сатана има теория, стратегия, че всъщност, ако вкара живота ти в робство, ще може да ти контролира. Ако излезеш от това робство и стоиш в свободата, ти си освободен и стоиш в свободата, в която Христос се освободи, не може да ти контролира. И затова почва те лъжи, затова, че ти, да, правилно е писано. Няма никакво осъждение за тия, които са Христос, обаче ти не ходиш по дуве. Това е, може да искаш, ама не се получава. В момента, в който го повярваш, ти си приемаш обвинението и сега е момента да ти се изсипат една кофа лъжи в главата, за да може да тотално да бъдеш объркан. Защото лъжите държат хората в робство. Ако махнеш тия лъжи, да ги няма, хората ще избягат от робство. Но лъжите, които са повярвали хората, ги държат в. Да има страх от наказание. А в време, в което Господ казва, няма никакво осъждение за тия, които са в мене. И да повярваш на Сатана, че не си в Христос. Ти не си. Не можеш да бъдеш там. Той е свят, ти си грешен. Как ще стане това съвместно сливане, да го наречем, защото в означава сливане. Как ще стане? То е невъзможно. И умът ти казва правилно, аз не съм готов за това сливане, доста неща трябва да променя в себе си. И започваме едно бавно и качествено потъване в комплекси за духовна малоценност. Кажете ми, промяна ли идва след това или влушаване на нещата? Никоя вина не е променила истински човек. Никога. Когато използваме свободата си за израстване, а не за огаждане на плътта, това означава, че ние сме в Христос. Това е доказателството. Бъркаме, падаме, ставаме, изправяме се, продължаваме. Това е процесът. Такъв е процесът. Но в момента, в който използва свободата си, която ти е дадена за израстване, свободен си от товари, от лъжи, и използваш тая свобода, за да можеш това време буквално да надградиш себе си. Да позволиш на Словото да те надгради, корикира там, където има нужда. Това означава, че си в Христос. И стиха казва, няма никакво осъждение за тебе. Разбирате ли? Законът ни е дал толкова погрешна самооценка. Причинил ни е толкова щети от погрешната ни самооценка. Толкова много. И сега хората се опитват не само да вдигат толкова високо летвата, че не могат да я прескочат и карат другите да не могат да я прескочат. Нали сещате? Имаме големи изисквания към хората. Те не могат да отговорят на тези изисквания. Провалят се. Те не се провалят всъщност. Защото ако ти си наложил тези изисквания, ти наричаш техния неуспех провал, но всъщност те не са ти длъжни. Не са длъжни да скачат летвата, която ти си дигнал, докъдето си решил да я вдигнеш. И така, дали ще бъдем свободни от страх от наказание и ще започнем да правим нещата не от страха, от любов, зависи само от човека, който някак си е успял да прогледне до Юда и да види, че всъщност няма осъждение за него. Няма защо се държиш като осъден, но не си осъден. Защото това е точно вината. Ти се самоосъждаш, защото не си осъден, обаче решаваш, че си осъден. И си готов да понесеш наказание за това, тази си твоя грешка там, за която се чувстваш виновен. Готов си да понесеш наказание. Никой не те осъжда, никой не те наказва. Ти го правиш. Ти си го причиняваш. Това е вината и срама. Така че отхвърлете всяка вина, всякакви неща, които са си вашия начин за справяне с проблемите, ако ще ти и страха да е, наречен предвидливост и прочие. Оставете такива неща, които буквално са създали повреди на идентичност в нас поради погрешното мислене, погрешната преценка, погрешно виждане. Трябва да отрезвеем буквално. Вижте, като четеме Словото, ние не се обсипваме с правила, които не можем да отговорим или да направим и закони, които не можем да изпълним. Всяко четене на Библията е опознаване на Божието сърце. Това е неговата автобиография, автобиографията на Господ, на неговия род, на нас. И всичко това говори, че за взаимоотношение. Тия взаимоотношения ти показват не, че някой ще се погрижи за тебе, т.е. случай е Господ. А кой си ти? Каква е твоята стойност? Колко сме безценни в Бога? Защото сме в Христос. Това, което иска да споделя, това задръжте в себе си. Отхвърлете всичко това, чрез което се самосъсипваме. Човешки теории, закони, натиск, страхове. И просто нека да разбереме, че живота е достатъчно труден, тежък, за да си го влушаваме още повече с вяра в лъжи и погрешни модели на начин на живот. Нека да отхвърлим нещата, които, нека да го кажа така, не ни пасват. Защото всичко това, което имаме, ако го имаш, значи ти е паснало. Има проблеми. И това се наричат поправи своята идентичност и много неща, които са били в стара бъркана идентичност подходящи, коригираме нашата идентичност, тези неща ще отпаднат. Те не могат да съществуват в новата среда, защото не пасват. Така че вместо да се мъчим да се променяме, да не, или по-скоро да не правим неща, които са вредни, и да правим неща, които са полезни, нека да коригираме това, което сме. Къде нещата си объркали? Кой ни е объркал? Какви теории? Какви изкривени? От възпитание започва улицата, после църква, някоя си. И всичко това носи не само белези от нараняване, но и повреждане на нашата идентичност. Така че словото ни връща към правилна идентичност и аз имам само едно определение за тая правилна идентичност. И пак ще я повторя по третия, не знам за кой път. В Христос. Точка. Няма продължение. Бъдете благословени. И само да направя съобщение за събирането им в град Елхово утре. Утре вечер, което е 16, 18 и 30 часа. Знаете място на събиране, 18 и 30 часа. Утре понеделник. Ще се радвам да се видим и да имаме време заедно. И така, бъдете благословени. Поздрави на Пловдив, откъдето ни гледат в момента събрани дома от Казълнък. С Елхово вярвам, че ни гледат и утре ще се видиме да общуваме заедно и да споделиме неща, които са в сърцата ни. Добре, бъдете благословени и до нови срещи. Амин.